dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 24. oktobar, u vestima dana. Stoltenberg, povećanje nuklearnog oružja u Evropi nije verovatno. Iran tvrdi da Saudijska Arabija ne bi ubila Kašogija bez podrške Sjedinjenih Država. Policija sprečila migranta da se primakne u granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vreme sutra slično današnjem, temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još šta se u Srbiji događa sa procesuiranjem ratnih zločina i sa regionalnom saradnjom nadležnih tužilaštva. Pitali smo Višnju Šijačić iz Fonda za humanitarno pravo, nakon što je Serž Bramerc izrazio nezadovoljstvo prvog dana posete Beogradu.
Danas mi tu vrstu saradnje ne vidimo. Nakon što je Haški tribunal zatvorio svoja vrata, procesiranje ratnih zločina opalo.
Na Generalnoj skupštini Interpola u novembru tema dnevnog reda bit će Kosovo. Jetli Erzibera i savjetnik šefa diplomatije Bedžana Spasolija.
Naš zahtev je odobren i prihvaćeno je da se unese u agendu. Mi čekamo da se u Dubaju to potvrdi i da Kosovo bude ravnopravna članica ove veoma važne institucije međunarodne bezbednosti.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg izjavio je da ne očekuje povećanje nuklearnog oružja u Evropi, uprkos američkim pretnjama da će napustiti sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa s Rusijom.
We will of course assess the implications.
Mi ćemo naravno proceniti posljedice novih ruskih raketa na bezbednost članica NATO-a, ali ne predviđam da će NATO razmeštati više nuklearnog oružja u Evropi kao odgovor na novu rusku raketu.
Washington optužuje Moskvu da raketnim sistemom 9M729 krši sporazum INF iz 1987. godine. Američki saveznici iz NATO slažu se da je to verovatno slučaj. Stoltenberg je to potvrdio.
Sporazum INF, odnosno sporazum o ukidanju balističkih raketa srednjeg i kraćeg dometa, napravio je prekretnicu, ali problem je u tome što nijedan sporazum ne može biti efikasan ako ga samo jedna strana poštuje. I zato su NATO saveznici izrazili zabrinutost zbog ponašanja Rusije i razvoja nove ruske rakete. Također, jasno smo rekli, svi saveznici, da Rusija krši taj sporazum jer sada namerava da razvije novi projektil SSC-8, odnosno novu raketu koju Rusiji nazivaju Novator 9M729.
Kazao je Stoltenberg, koji je rekao da cilj nije novi hladni rat.
We don't want a new cold war.
Mi ne želimo novi hladni rat, ne želimo novu trku u naoružanju. Stoga snažno verujemo da je važno izraziti zabrinutost koju imamo već duže vremena u pogledu nove ruske rakete i da Rusija mora da se ponaša u skladu sa INF sporazumom na transparentan i proverljiv način.
Podsjetimo, sporazum zabranjuje Sjedinjenim Državama i Rusiji da poseduju, proizvode ili da izvode probe svih krstarećih i balističkih raketa lansiranih sa tla dometa od 500 do 5500 kilometara. Ne mešajte se u američke izbore, poručio je američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton ruskim zvaničnicima sa kojima se sreo u Moskvi tokom dvodnevne posete. Ništa nije postignuto osim što su narušeni odnosi dve zemlje, kazao je Bolton. Više detalja u storiji koju je priredila Mirjana Rakela.
Bolton je nakon susreta sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom kazao kako zapravo nema dokaza da je rusko miješanje utjecalo na ishod predsjedničkih izbora, za što optužnica tereti 20 Rusa, a to je, kako je rekao, stvorio veliko nepovjerenje između Washingtona i Moskve. Rusija je u više navrata negirala bilo kakvo miješanje u američke izbore, iako je Putin izjavio da bi neki patriotski nastrojeni hakeri možda mogli to i raditi. Američki tužitelji optužili su grupu agenata Ruske vojne obavještajne službe za hakerski upad u izborni štab Demokratske stranke usred predizborne kampanje 2016. te za curenje stranačkih dokumenata Wikileaksu, a što je narušilo ugled demokratske kandidatkinje Hillary Clinton. U drugoj optužnici američki specijalni savjetnik Robert Mueller optužio je 13 Rusa da rade za takozvanu tvornicu trolova u Sankt Peterburgu, poznatiju pod imenom Internet Research Agency, koja je navodno širila dezinformacije i pokušala manipulirati američkim biračima na Facebooku i drugim društvenim mrežama tokom protekle kampanje. Podsjetimo da je prije nekoliko dana, 19. oktobra, ruska državljanka optužena da je osigurala financijska sredstva za plan Kremlja u ratu s informacijama protiv Sjedinjenih Država, uključujući pokušaj utjecaja na izbore za kongres idućega mjeseca. Bolton je ruskoj radiostanici Eho Moskva ponovio da miješanje u izbore jest glavna prepreka Washingtona i Moskve za postizanje sporazuma o pitanjima u kojima dvije zemlje imaju zajednički interes. Poruke savjetnika za nacionalnu sigurnost stigle su u trenutku kada je New York Times izvijestio da su Sjedinjene Države pokrenule cyber kampanju usmjerenu na navodne ruske operativce kako bi se spriječilo njihovo djelovanje i širenje lažnih informacija uoči izbora 6. novembra. U međuvremenu je i Microsoft saopćio da već 2 godine prati ruske hakere te da ima dokazanu osnovu koji bi se mogao dobiti sudski nalog za pretragu 6 web stranica koje je dizajnirala hakerska grupa Fancy Bear, bliska ruskoj vojnoj obavještajnoj službi i stalna koja je upala u Nacionalni komitet Demokratske stranke tokom izbora 2016.
Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da se Saudijska Arabija ne bi usudila da ubije novinara Džamala Kašoge u svom konzulatu u Istanbulu da nije imala određenu podršku Vašingtona. A američki zvaničnik Mike Pompeo prenosi odluku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je odlučila da poništi vize, odnosno zabrani ulazak u Sjedinjene Države pojedinim zvaničnicima Saudijske Arabije, koji se dovode u vezu sa ubistvom saudijskog novinara Džamala Kašogija.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika početi sa prekidom strane pomoći za Gvatemalu, Honduras i El Salvador zbog velikog konvoja migranata koji je krenuo ka Americi. Karavan se kreće kroz Meksiko, ali i dalje daleko od granice Sjedinjenih Američkih Država. BBC prenosi da organizacije za ljudska prava smatraju da bi smanjenje pomoći pogoršalo situaciju. U tekstu se objašnjava da predsjednik Amerike oštro reaguje na ovu situaciju jer je umanjenje ilegalne migracije bila jedna od glavnih tema u kampanji koju je obećao Trump kada se kandidovao za predsjednika. Predsjednik je napravio nekoliko lažnih i pogrešnih tvrdnja o migrantima iz Centralne Amerike koji putuju na granicu SAD-a, piše Guardian, i dodaje da Trump ne skriva svoju ambiciju da sjedinjuje karavan od oko 7000 migranata koji se kreću ka granici sa drugim pitanjima kako bi postakao podršku republikancima na predstojećim srednjoročnim izborima. Washington Post piše da je karavan označio sljedeće poglavlje u složenim naporima Meksika da balansira između pretnji Sjedinjenih Država i sopstvene unutrašnje politike. Dilema meksičke vlade pogoršana je činjenicom da je dolazeća vlada Andresa Manuela Lopeza Obradora vodila kampanju o nežnom pristupu migracijama, rekavši da neće loviti migrante kao da su kriminalci. Liz dodaje da Meksiko uopšte nije pristupačan za migrante iz srednjoameričkih zemalja bez dokumenata, kao i da je prošle godine Meksiko deportovao 82.000 migranata iz regiona.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Aktualnost iz regiona. Grupa migranata, njih oko 200, koji su noć proveli u blizini graničnog prelaza Maljevac, probilo je policijski kordon i nalazi se na mostu koji iz Bosne i Hercegovine vodi ka graničnom prelazu u Hrvatskoj. Istovremeno počelo je izmeštanje migranata izbjeglica iz Talgovoza, koji je sinoć stigao u Bihać, u autobuse koje je obezbedilo Ministarstvo bezbednosti BiH. Njih oko 100 bit će odvezeno u Sarajevo u novootvoreni prihvatni centar napravljen na lokaciji bivše kasarne Uživak. Dženita Duraković donosi više detalja.
Policija Unsko-Sanskog kantona je sinoć voz dočekala u Bosanskoj Otoci, a zatim ga ispratila do Bihaća. Direktor Bihaćke direkcije BH Željeznica Samir Alagić potvrdio je da se Talgo voz sinoć nije vratio za Sarajevo kako je trebao prema redu vožnje.
Bila je jedna incidentna situacija, nakon čega su naš radnici Željeznica Federacije koji prate voz su rekli da nisu sigurni da se vrate s tim vozom nazad. Nadalje, Željeznice Federacije imaju ugovornu obavezu sa ljudima koji su kupili kartu. Nema sada načina da ih mi vratimo nazad bez da on ponovo kupe kartu i da se izvrši pratnja znači tih ljudi do mjesta do kojega su došli.
Putnici, izbjeglice i migranti, njih 99 iz voza, koji je oko 12 sati stajao na željezničkoj stanici u Bihaću, nakon dogovora policijskog komesara i ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, autobusima će biti odvezeni u Sarajevo. Govori Snježana Galić, portparol policije Unsko-Sanskog kantona.
Trenutno se vrši prebacivanje njih do imigracionog centra u Šivak u istočnom Sarajevu u dogovoru policijskog komisara i ministra sigurnosti.
U međuvremenu održan je sastanak vladine operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom. Mujo Koričić, komesar policije Unsko-Sanskog kantona.
Trenutna situacija na Unsko-Sanskom kantonu kad su pitanje migranti je započela jutro sa jednim incidentom, a to je da su migranti na području graničnog prijelaza Maljevac probili kordon policije Republike Hrvatske i granične policije i trenutno se nalaze na samom graničnom prijelazu. O mjerama i radnjama koje ćemo poduzeti, to ćemo kad sagledamo o čemu se stvarno radi.
I 144 migranta koji su putovali autobusima noćnim linijama vraćeni su iz ključa za Sarajevo. Rezultat je ovo jučer najavljeni MUP-a Unsko-Sanskog kantona, a nakon sastanka u Bihaću sa ministrom sigurnosti Draganom Mektićem. Mujo Koričić, komesar policije.
Svako dalje povećavanje broja migranata na području Unsko-Sanskog kantona, a da zato nema adekvatnog smještaja za toliki broj, potencijalna prijetnja dalje narušavanju sigurnosti na području Unsko-Sanskog kantona. Činjenica je da mi svakodnevno već imamo više krivičnih djela izvršenih tih migranata, počeo od razbojništva, bludni radnji, silovanja, teških krađa, oduzimanja tuđe pokretnine i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Migranti nastavljaju pritisak na graničnom prelazu Maljevac nedaleko od Velike Kladuše pri pokušaju ulaska u Hrvatsku. Na terenu je i hrvatska interventna policija, a područje nadleće i hrvatski policijski helikopter. Zagreb i Eni Zević.
Na graničnom prelazu Maljevac iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku situacija se ne smiruje i oko 200 ilegalnih migranata ne odustaje od pokušaja ulaska u Hrvatsku. To je već treći dan kako sa nesmanjenim intenzitetom traje pritisak ilegalnih migranata da na ovom dijelu granice par kilometara sjeverno od Velike Kladuše uđu u Hrvatsku. Za naš program govori glasnogovornica hrvatske policije Marina Mandić.
U odnosu na postupanje hrvatske policije građani su već upoznati da je kao prvo promet po graničnom prijelazu Maljevac obustavljen, te nije moguće kretanje time. Prema dosadašnjim informacijama, posljednji novi moment je da je hrvatska policija nešto prije 13 sati na svoju graničnu crtu stavila protunavalnu ogradu, takozvane gelendere. Prema informacijama kojima raspolažemo, hrvatska policija za sada nije imala potrebe za postupanjima.
Ona izričito demantira napise pojedinih medija da je hrvatska policija prešla graničnu crtu, kao i to da je na terenu i hrvatska specijalna policija. Novinari ne smiju na samo mjesto događanja, ali novinarka radiomrežnice Arijana Kekić, koja je najbliže koliko je policija dopustila, kaže za naš program kako su migranti probili kordone BH policije i sada ih na mostu preko rijeke Gline blokira hrvatska policija.
Na graničnom prijelazu Maljevac, na mostu koji dijeli Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, nalazi se minimalno 200-tinjak migranata, koji u ovom trenutku, dakle 12 sati i 30 minuta, izuzetno glasno viču, protestiraju, a prema hrvatskoj policiji i bacaju određene stvari, koliko vidimo, riječ je o plastičnim bocama. Na samom mostu živi zid, da tako kažem, drži hrvatska interventna policija.
Granični prijelaz zatvoren je za promet, brojni su kamioni blokirani, a kako kaže naša sugovornica, u zraku se osjeća izvjesna napetost.
Ono što treba reći je da je situacija ovdje doista napeta. Jake snage su s hrvatske strane hrvatske policije, što interventne, što temeljne. Svi su pomalo, osjeća se ta nekakva nervoza u zraku, jer se zapravo ne zna što će se s tim ljudima događati. Isto tako doznajem od bosanskih kolega da su migranti probili taj kordon bosanske policije koja je i jučer i noćas osiguravala njihov daljnji prolazak prema Hrvatskoj, koja im je zapravo cilj, a onda, kako neki od njih kažu, i ostale evropske zemlje.
Mediji javljaju da teren nadlijeće i hrvatski policijski helikopter. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
U polovini emisije, poštovani slušalci, još jednom vesti dana. Stoltenberg, povećanje nuklearnog oružja u Europi nije verovatno. Pompeo, poništavamo vize nekim saudijskim zvaničnicima. Iran tvrdi da Saudijska Arabija ne bi ubila Kašogija bez podrške Sjedinjenih Država. Interventna policija Hrvatske sprečava migrante da pređu granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vreme sutra slično današnjem, temperatura do 15 stepeni. Nema ničeg spornog u tome što su Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane objavili ratni dnevnik Nebojše Pavkovića, komandanta nekadašnje 3. armije Vojske Jugoslavije, tokom intervencije NATO-a 1999. godine, koji u Hagu izdržava zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad Albancima na Kosovu. Izjavio je ovo za Radio Slobodna Evropa Miroslav Toholj, načelnik odeljenja za izdavačku delatnost u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, koji je kao bliski saradnik Radovana Karadžića tokom ratnih 90-ih obavljao funkciju ratnog ministra informisanja Republike Srpske.
Ne razumem zašto je vama stalo da bilo ko iz ovog ministarstva, iz ovog naroda kaže da je Pavković. Zašto?
Ne mora da se kaže, to je presudom potvrđeno. Ja ne moram to da kažem, to je tako.
Okej, okay, presudom potvrđeno, čovjek ispašta tu presudu i šta ćemo sad? To je u redu.
Rekao nam je Toholj u razgovoru na štandu Medija centra odbrana Ministarstva odbrane Srbije u okviru Beogradskog sajma knjiga, u čijoj su ediciji pod nazivom Ratnik izdate 4 Pavkovićeve knjige pod nazivom Treća armija, 78 dana u zagrljaju milosrdnog anđela. Upitan, znači li to da Ministarstvo odbrane pruža nekakav vid abolicije haškom osuđeniku Pavkoviću ili pak promoviše kult zločina, Toholj kategorički odgovara da to nikako ne može biti slučaj.
Postoji nešto što se zove sud naroda, sud istorije, sud, razni sudovi postoje. Ovo je jedan od sudova, molim lepo, on je osudio, ja se nadam da će Pavković, kako ga već narod od milja zove, bez obzira šta je taj sud rekao o njemu, nadam se da će živ doći, vratiti se u svoj narod kao heroj, kao što se vratio Lazarević.
Na prvim stranicama Pavković svoje knjige posvećuje između ostalog poginulim, ranjenim i preživelim pripadnicima, citat, 3. herojske armije, kraj citata, i stihovi himne kosovskih junaka, koju su jedinice crvenih beretki iz specijalne policijske formacije u presudama Haškog suda, dovođene u vezu sa zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, koristile kao himnu. Ali bez obzira na sve navedene činjenice, knjiga osuđenog bivšeg načelnika generala nekadašnje Jugoslavije izazvala je pažnju posetilaca sajma.
Što vas je zainteresovalo?
Zato što je legenda.
Legenda? O čemu sve je legenda?
Ako me vi pitate to, onda stvarno sramota i vrelota, ovaj, takav ste čovjek. Možete tako nešto da pitate za onoga ko je brani ovaj narod, ovu zemlju, ovu državu.
A znate li da je usto i osuđen pred Haškim tribunalom na 22 godine
zatvora? Izvodu jedan, skloni mi se sa očiju.
Utisci su jednog od posetilaca koji je po okončanju razgovora odbio da nam se predstavi. Praksa objavljivanja knjiga ratnih zločinaca, kao što je to slučaj s Vojislavom Šešeljem ili Nebojšom Pavkovićem ili licima osuđenim za ubistvo premijera Zorana Đinđića, treba shvatiti kao besramno trovanje tragedijom ovog prostora, ove zemlje i ljudi koji ovde žive, kaže predsjednik Odbora za evropske integracije i poslanik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije, Nenad Čanak.
To je takva svinjarija da je to, nažalost, neumitno da se dogodi u potpunom odsustvu lustracije posle 2000. godine, u potpunom odsustvu suočavanja sa prošlošću, suočavanja sa realitetom te tragedije koja nas je sve zadesila 90. godina. I mislim da je čitav taj koncept prodavanja tog lažnog patriotizma, a suštinski jednog najprimitivnijeg mogućeg merkantilnog otrova kojim se služe Šešelj i njemu slični, nešto što ne služi ne na čas, nego treba dobro da zapita svakoga ko se trgovinom toga bavi, čime on u stvari truje svakoga onoga ko takne bilo kakvo takvo štivo.
O upotrebi budžetskih sredstava odlučuju narodni poslanici u Skupštini Srbije, kaže Čanak, upitan da li se u slučaju objavljivanja dnevničkih ratnih beleški Nebojše Pavkovića od strane Ministarstva odbrane može postaviti pitanje zloupotrebe novca građana Srbije. Kada je o samom sudu poslanika reč, dodaje on...
Ne verujem da bi oni pronašli da je tu bilo neki zloupotreba. Mislim tu na većinski korpus u Narodnoj skupštini. Što ne znači da to nije anticivilizacijsko sračunato nesuočavanje sa prošlošću. Tu već više ne mislim ni samo na prošlost vezanu za Slobodana Miloševića i 90. nego i za samu radikalsku prošlost najvećeg dela članova Srpske napredne stranke.
Kaže predsjednik Odbora za evropske integracije i poslanik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije, Nenad Čanak. Očigledno je procenjeno da štete od objavljivanja ovih knjiga neće biti, navodi vojni analitičar Ljubodrag Stojedinović u izjavi za Radio Slobodna Evropa. On podvlači da je Pavković svoj dnevnik pisao iz pozicije komandanta 3. armije Vojske Jugoslavije.
Sama biografija Pavkovića i njegov dnevnik, oni mogu da budu u korelaciji estetske i etičke procene post-festove, da li on ima dovoljno vojničkog integriteta da to radi ili ne, i šta je motiv Ministarstva odbrane da to objavi. Ministarstvo odbrane inače i pre toga imalo bliski kontakt sa, i to se dovede poslednjih nekoliko godina, sa ljudima koji su već bili osuđivani.
Stojedinović podsjeća i na slučaj generala Vladimira Lazarevića, bivšeg komandanta Prištinskog korpusa, koji je kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata te zbog deportacije i prisilnog premeštanja albanskog stanovništva sa Kosova odležao 15-godišnju zatvorsku kaznu odlukom tribunala u Hagu. Krajem 2015. godine pušten je iz zatvora, a u Srbiji su ga dočekali visoki vojni i državni predstavnici, da bi u 2017. godini bio angažovan kao predavač na Vojnoj akademiji. Provokacija, tako treba shvatiti potez vojne izdavačke kuće, uverena je književnica, dobitnica regionalne nagrade Meša Selimović za 2010. godinu, Mirjana Đurđević.
Meni je razumljivo da se knjige i spisi, makar i najvećih zločinaca, objavljuju kao nekakvo istorijsko štivo sa odgovarajuće vremenske distance i naravno uz odgovarajući kritički osvrt. Međutim, ovako nešto mogu da tumačim samo kao provokaciju državnog aparata i to njegovog naoruženog dela, što mislim da je prilično opasno. Znamo naravno koliko je ta politika bila pogubna i da opet ovo služi samo za unutrašnje političke svrhe, a da to nije nikakva poruka svetu, niti će neko ostati shvatiti.
Kaže književnica Mirjana Đurđević. Detaljnije pročitajte na portalu slobodnaevropa.org. Prilikom razgovora s predsjednikom Srbije, Serž Bramerc, glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične tribunale, koji se nalazi u posjeti Srbiji, izrazio je nezadovoljstvo nedostatkom regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina. Saradnja koja je neophodna, jer su često svedoci i dokazi u jednoj državi, a počinioci u drugoj, ranije je bolje funkcionisala, kaže Višnja Šijačić iz Fonda za humanitarno pravo.
Imamo predmete, recimo predmet Sotin. To je predmet na kome su zajednički radili Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Tužilaštvo za ratne zločine. Imamo konkretno predmet Srebrenica-Kravica na kojem su zajedno radili Tužilaštvo za ratne zločine i Bosna i Hercegovina. Dakle, u prethodnim godinama smo vidjeli intenzivniju jednu saradnju, pa čak i u pripremi predmeta koje sam konkretno sada pomenula. Danas mi tu vrstu saradnje ne vidimo. Nakon što je Haški tribunal zatvorio svoja vrata krajem prošle godine, da je procesuiranje ratnih zločina na jedan izvestan način opalo, što se može eto pratiti i po broju optužnica koje se podižu u svim državama, pa onda vidimo i kako ta regionalna saradnja sve manje funkcioniše.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu i na našem portalu slobodnaevropa.com. Slušate radio Slobodna Evropa. Sa Kosova najavljuju da će se na dnevnom redu Generalne skupštine Interpola u novembru naći i zahtev te države da postane članica ove međunarodne policijske organizacije. Više detalja ima Iva Martinović.
Pre nekoliko mjeseci potvrđeno je da će Kosovo biti deo agende Generalne skupštine Interpola, koja će biti održana od 18. do 21. novembra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova Kosova. Jetlir Ziberej, savjetnik šefa diplomatije Bedžeta Pacolija.
Naš zahtjev je odobren i prihvaćeno je da se unese u agendu. Mi čekamo da se u Dubaju to potvrdi i da Kosovo bude ravnopravna članica ove veoma važne institucije međunarodne bezbednosti.
Grubo kršenje međunarodnog prava, preseden u suprotnosti sa pravilima Interpola i brojne štetne posljedice ne samo za Srbiju, već i za druge članice Interpola. Na to bi se mogli svesti odgovori zvaničnika u Beogradu. U te po Srbiju štetne posljedice zvaničnici ubrajaju i cifru od 5000 srpskih državljana koji bi se prijemom Kosova u Interpol mogli naći na poternicama.
Kažem da je to prva cifra koja mi je pala na pamet.
Kaže advokat i nekadašnji koministar policije Božidar Prelević.
5000 ljudi nema mjesta u zatvorima Kosova i kosovsko pravosuđe ne može procesuirati 5000 ljudi. Ne može srpsko da procesuirati 5000 ljudi.
Ipak, upravo je ovu brojku naveo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kada je tokom nedavne posjete predsjednika Austrije Beogradu zatražio od Aleksandra van der Belena da se njegova zemlja uzdrži od glasanja za ulazak Kosova u Interpol.
Posljedica je ta da ćete odjednom imati na Interpolovim poternicama 5000 Srba, učesnika sukoba iz 99. godine. Svi ljudi niti će znati da li mogu negdje da izađu ili ne mogu da izađu iz naše zemlje. To će da stvara dodatne sukobe na Balkanu i ne znam kome je to potrebno.
Savjetnik šefa diplomatije Kosova, Jetlir Ziberej, se nada da će većina zemalja podržati članstvo Kosova u Interpolu.
Mi se nećemo svetiti jer pripadamo drugom mentalitetu, ali ćemo procesuirati sve slučajeve koji se tiču gonjenja kriminalaca od bilo koje sudske instance.
Navodeći broj od 5000 ljudi nerealan, Božidar Prelević ocenjuje da je ovdje reč o zastrašivanju javnosti u Srbiji.
To služi da ako Kosovo ne uđe u Interpol, da ispadne da su oni bacili 5000 Srba. I oni bi naravno mogli da stave na tu poternicu i Vučića i Đurića i kao što mi držimo Haradinaja, Tačija i tako dalje.
Kosovo do sada nije imalo direktan kontakt sa Interpolom. Komunikaciju vodi UNMIK. Po zahtevu te misije u 2015. godine se na crvenoj Interpolovoj poternici našao tadašnji predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti iz redova naprednjaka Momir Stojanović. Nekadašnjeg šefa Vojno-bezbednostne agencije i još 16 osoba sud u Đakovici tražio je zbog optužnice koje ih tereti za ratni zločin nad civilima na Kosovu. Iste godine Fond za humanitarno pravo objavio je detaljan dosije o ovom zločinu.
To je jedna velika vojno-policijska akcija koju je srpska vojska i policija sprovela krajem aprila 99. godine u području Reka, to su sela opštine Đakovica. Tu akciju naredio i u njoj učestvovao Momir Stojanović.
Navodi Ivana Žanić iz fonda. Ime Momira Stojanovića danas međutim više nije na Interpolovoj listi, a nadležni u Srbiji nikada ga nisu ni saslušali. On sam negirao je bilo kakve veze sa zločinom. Više nije u redovima naprednjaka. Fond za humanitarno pravo je tužiloštvu za ratne zločine podnosio veliki broj krivičnih prijava za zločine na Kosovu, ali u posljednjih nekoliko godina nije podignuta ni jedna optužnica. Iako ne isključuje mogućnost da bi na poternicama Interpola u slučaju članstva Kosova mogao da se nađe i neki general srpske vojske ili policije, i Prelević, ali i Nuredini Biši, poznavalac bezbednosnih prilika i bivši poslanik Skupštine Kosova, navode da su hiljade poternica za državljanima Srbije zbog ratnih zločina besmislica. I Biši kaže da je Srbija upotrebila položaj u Interpolu i izdala, kako navodi, neosnovane poternice za skoro celom vodećom strukturom nekadašnje OVK. Sada, dodaje i Biši, Srbija strahuje od mogućnosti da se Kosovo revanšira.
Mi realno imamo dokaza za nekolicinu ljudi, ali ne u tako masivnom broju.
On dodaje da bi učlanjenjem u Interpol Kosovom da izdaje naloge za hapšenja, ali i da vrši naloge koje izdaje Interpol. Također, zemlja dobija mogućnost za obuku svog osoblja u domenu organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Predstavka emisije kao i obično, poštovani slušalci, ponavljamo vesti dana. Stoltenberg, povećanje nuklearnog oružja u Europi nije verovatno. Iran tvrdi da Saudijska Arabija ne bi ubila Kašogija bez podrške Sjedinjenih Država. Pompeo, poništavamo vize nekim saudijskim zvaničnicima. Policija sprečila migrante da se primaknu granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vreme sutra, slično današnjem, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Pratite nas i na društvenim mrežama, kao i na našem portalu slobodnaevropa.org. Prijatan dan!